ከመይ ቀንኹም ዕድማት ቀሕጽኒ ብስነ ጥበባውያን ዮናስ ምሕረተኣብ ማይናስን ሜሪ ዘርኣብሮኽን ዝተደርፋ ደርፍታት ኣብ ናይጀርያ ብዝመደበሩ ኣፍሪማ ዝተባህለ ኣፍሪቃዊ ናይ ሙዚቃ ትካል ምስ ብሉፃት 12 ተሓፂዮም ኣለዉ። ኣፍሪማ ማለት ኦል ኣፍሪካ ሚዚክ ኣዋርድስ ብሙያተኛታትን ኣብ ሙዚቃ እጀታ ዘለዎምን ኣጉራዊ ኮሚቴ ዝምራሕ ኮይኑ ዕላምኡ ብሩህ መጻኢ ፍስሓን ሓድነት ኣህጉር ኣፍሪቃን ዘማዕዱ እዩ። ሃብታም ኣፍሪቃዊ ክብርታትን ምዕቃብ ባህላዊ ሪማትን ይፅምብልን የተባብዕን ብመሰረት ኣብ ወብሳይት ኣፍሪማ ዝርከብ ሓበሬታ ብኣፍሪቃውያን ሰጥራውያን ዝፈረዩ ስራሓት ሙዚቃ ብምውዳብ ድማ ንብሉፅ ስራሓት ይሽልም። ኮሜድያን ሙዚቀኛ ደራስን ኣላይን ዮናስ ምሕረተኣብ ማይናስ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዘበርከተን ብዘቕርቦም እዋናዊ ናዘናግዕን ናይ ኮሜዲ ስራሓቱ ብብዙሓት ኣድመቕቱ ዝተረኸበ ሓደ ካብ ኤርትራውያን ኮሜድያን ሓደ እዩ። ድምፃዊት ደራሲትን ዘያሚትን መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ሜሪ ዘርኣብሩኽ ድማ ክሳብ ሕጂ 4 ንፅር ደርፍታትን ሓደ ኣልቡምን ዘፍሬት ሓንቲ ካብ ሓደሲ መንእሰያት ስነ ጥበበኛታት እያ። ብእተቕርቦም ናይ እንግሊዝኛ ደርፍታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ፅቡቅ ተፈላጥነት ካብ ዝረኸቡ ድምፃውያን መንእሰያት ሓንቲ እያ። ኣብ ናይ ሎሚ መደቂ ሕፅ ምንበዓር ብርሃነ በርሀ ምዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ኣጋይሽና ዝገበሮ ሓፂር ዕላል ይቅፅል።
ስመይ ዮናስ ምሕረተኣብ ማይናስ ይበሃል። ኣብ ስነ ጥበብካ ከም ኮሜድያን ሙዚቀኛ ተወሳኺ ከም ዳይረክተር ኮይነ ነጥፍ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ቪድዮ ክሊፕን ኣብ ኮሜድን ሲ ብዙሕ ዝበለ ስራሓት ሰሪሐ ኣለ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ኣብህ ባህል ከም ድምፃዊት ገጣሚት ፕላስ ዘያሚት ኮላይ ይነጥፍ ኣለኹ። ክሳብ ሕጂ ካብ መጀመርታ ማለት እዩ 4 ሲንግ ዘርጊሐ ነረ ጀኋላ እዛ ኣብ ጎይቢ ትብሪ ኣልቦም 15 ደርፍታት ዘለዎ ኣልቦም ኮላይ ሒዘት
ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ሃጉራዊ መድረኽ እቲ ሰራሕኩምዎ ክሊፕ ኣብ ውድድር ንሶም ብሉፃት 10 ተሰሪዑ ኣሎ ከመይ ነሩት ውድድር ነዚ ትካል ሓጢኣትኩም ዘላ ኣብያ ትርከብ
እታ ተወዳዲራ ዘላ ሓሚዳ ትብል ሜሎ ድራማ ወይ ኮሜዳዊ ደርፉ ኮይና ኣብ ኣፍሪማ ከዓ ምስተን ብሉፃት ናይ ባህላዊ ቪድዮ ክሊፕ ምስተን 12 ተሓፂ ኣላ። ኣፍሪማ ከዓ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ናይ ሙዚቃ ንመንእሰያት ድስልም ሓደ ዓብ ትካል እዩ ዓመታዊ እዩ ዝግበር። ስለዚ ኣብዚ ደረጃ ዝምፃሕና ከዓ ብኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ኤርትራውያን ንሕበን ማለት እዩ። ንሶም እዚ ንደሊ እዚ ኣይንደሊ ናይ ብልኻን እዮም። ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ ከለና ከመይ ጌርካ ኣብ ኣህግራዊ መለክዒታት ወይ ኣብ ኣህግራዊ ሽልማታት ክበቅዕ ከም ዝኽእል ሓሲብናን ሰሪሕናዮ ማለት እዩ። ኣብ ኣፍሪማ ይኹን ኣብ ካልእ ውድድራት እውን ኣትዩሎ ዝስራሕናተ ይኹን ናይ ሜሪ። ስለዚ ኣቐዲሙ ከዓ ብኣፍሪማ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለ ዝውዳእ ኣብዚ ሕጂ ተሓቢርና ተመሪፃ ክን ዘላ ማለት እዩ።
ሕራሂ ሜሪ እታ ንውድድር ተሓፂ ዘለና ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣልቦም ዘላ ደርፊ ላይስ ማለት እዩ ካብተን ኣብቲ ኣልቦም ነበር 15 ደርፊ ሓንቲ ማለት እዩ። ክንሰርሓ ከለና ንውድድር ኒኣና ሰሪሕንያ ኣብ ቤስት ፊሜል ኣርቲስት ኢን ኢስት ኣፍሪካ ትብል ካተጎሪ ከላይ ተሓፂ ኣላ።
ተመለክዒታት ናብዚ ንክትኣቱ እንታይ ነይሩ ትመገምገም?
ሓሚዳ ኣብ ባህላዊ ስራሕ ተጠቂጥና ስለ ዝተሰርሐት ከምኡውን ፅቡቅ ናይ ሙዚቃ ኣሬንጅመንት ኣለዋ። ተወሳኺ ፅቡቅ ናይ ሕብሪ ብሄር ምህላዋ ነቲ ውድድር ብቕዕቲ ወይ ብልፅቲ ክገብራ ካብ ዝኽእል ረቑሒታት ሓደ እዩ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናብኡ ዘብፅሓ
ሜሪ ብወገንኪ ታደርፊ ንውድድር ኢልና እናሰርሕና ኢኹም ጀመርታ ኣብኡ ምስ ኣቅረብናያ ኸላይ ካብተን ተቐረባ ደርፍታት ትበቂዓን ውድድር ስለ ዝተባሃለ ተሓፂያ
ምናልባትስ ዞ አረባ አዋን ጀሚርና አዚ ከሀገርና ዘፈራ ይፍሪያት አዝና ሁክራው መድረክ ከካላቀሉ ጀሚሮም አሉ ከመዋጸልታናትኩም ካዘን ትፈሪሕኩም መንዘለሁም አብዚ ደረጃ አዚ በጤና አሉ አሞ ለሐፈሽ ምን ታይቶ ለካም
ስዝቀረበ ደርፍታት ከባቢ ሸሞንተሽን ሸሞንተሚትን ሙዚቃው ቪዲዮ ክሊፕ ይወቀሪቡ ከዛ ናተይ ናይሜሪ ከመን አብስደት ተቀመጠ ሪሞንት ተስፋይት ባልውና ላፋልሳይትና ማለት ከዚህ ሁሉ አው ዝቀረበ ደርፍታት ወይ ሙዚቃው ስራሐት ብሉስ ኮይን ተረቂሑ ናይ ኤርትራዊ ስራሐት ዝቅመጽ ኩሎ ዝፈጥረልና ሓጎስ ንኩላትና ርድዩ ስለዚ ድማ ንቐጻሊ ካብዚ ንላዕሊ ኣብርትዕና ክንሰርሕ ጥራሕ ኣነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ
ማይነት ዛ ሓሚዳ ትብል ደርፋ ግጥሚ ዜማን ምንሰሪሕና ናይ ክልት ደረጃ ወጣታ ንክትበፅሕ እቲ ነዚ ዘፍረ ትካልከ እንታይ ይበሃል
ሓሚዳ ብዮናስ ማይናስ ኢንተርተይመንት ብዝብል ብኣይ ኣብ ትሕትን ዘለዎ መሳርሕተ ያ ተሰሪሐ ናይ ዝትካል ያ ከዓ ማለት እዩ ግጥሚ ባዕለይ ገይረዮ ድሓር ኣሕመድ ሸክ ናብ ዓረብ ግጥሚ ቀይርልና ብድሕሪኡ ሙዚቃ ናኦድ ፍትዊ ዝበሃል መንእሰይ ሰሪሕዋ ዜማ እውን ኣነ ጀሚረያ ንሱ እውን ብዙሕ ምክያራት ገይሩ ዕሪዋ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ሓሚዳ ኣሰራርሓ ንቪድዮ ዝምልከትካ ስእሊ ኣዜል ተኸስተ ኣዜልቲ ስኢልዎ ኤዲት ከዓ ኣዜል ሃይለ ተማሳእቲ ከዓ እቶም ምሳና ዝሰርሑ ማለት እዩ በዚኦም እያ ተሰሪሐ
ምናልባት ኣቶ ክስምዖ ኣለካ ሰዓረብ ሙሉእ እዩ ዝመስል ግን ከዓ ትግርኛ እዩ ሞሃጅቲ ንሃጃቡ ኣብ ምምፃእ እትጥቀመሉ ቃላትን እተኣደማ ምፃን ከመይ ኣዋሂድካ እዮ
እቲ ትግርኛ ብናይ ዓረብ ላሃጃ ኢና ኢልናዮ ትግርኛ እዩ ዝበዝሐ ትግርኛ እዩ ዘለዋ ዳርጋ 70 ሚታዊት ትግርኛ እዩ ስለዚ እቲ ላሃጃ እዩ ነቲ ትግርኛ እውን ዓረብ ኣምሲልዎ ዘሎ ናይ ዓረብ ላሃጃ ተጠቂምና ነቲ ትግርኛ ኣድሚፅናዮ ማለት እዩ
ሜሪ ክንዓማ ስራሕት ግጥምን ዜማን ብከመይ ተሰሪሑ
ባይስ ንጀመርካ ኣብ ናይ ቪድዮ ደረጃ ይበፅሐት እንደሎ ብኣውድዮ ከላያ ተሓጫ ደላ ዜማ ባዕለይ ሰሪሐ ዮ ግጥሚ ከላይ ምስ ድሪመጂ ዝበሃል ገጠማ ኣሎ ምስ ኮይነ ነፅሒት ነ ሚዚክ ፕሮዳክሽን ከዓ ብመለያ ብርሃን ተሰሪሑ ማለት እዩ ኣብሜጅመንት ኩሉ
I saw you saw me when no one cares and no one cares but I heard you whisper that you cared more when you cared for none tell me am I all you need I know life's boring you down say I'm all you need now boy tell me
ናይ መወዳእታ ውፅኢት ማዓት እዩ ክንገር ብኸመይ ውኸን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንክበፅሕ እቲ ድምፂ ናይ ምሃብ
እቲ ሴረሞኒ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ከተማ ሌጎስ ማለት እዩ ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 21 ንዲደሎ ናይ ወርሒ 11 ሕዳር ውፅኢት ዝፍለጠሉ ከዓ ዕለት 21 ማለት እዩ ክሳብ ዕለት 20 ግን ስትል ቦቲንግ ኣሎ ብድምፂ ሰብ እዩ ተዓወት so nkhulom binatna followers tma ab www.afrima.org bimetaw aqat hatin yedelna category atim dumtom nkhulom
sna tobegna yona sahata minus community awatim nyekum yonnele
galna
ዓወቲ ኣፍሪማ ብድምፂ ዖም ዝምረፁ ኩሉ ድማ ብኣፍሪማ ኣካደሚ ኣብ ኦንላይን ጥራሕዩ ዝካየድ ስነስርዓት ሽልማት እቲ ዕለት ድማ ናብ 84 ሃገራት ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍ እውን እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ከም ኣካል ኣፍሪማ ኣወር ቮይስ ማለት ድምፅና ዝብል ፕሮጀክት እውን የሰጉም ዕላምኡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ቆልዑት ኣፍሪካ ምሕጋዝን ናይ ትምህርቲ ንቕሓት ንምብራኽን እዩ ኣፍሪማ ምስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ብሽርክነት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ